Nu, lūk, tā man pirmdienas kultūras afišā teātra apskatā ir Hamlets. Nu, lūk.
Būt vai nebūt, jā.
Tas ir pirmais, kas tev nāk prātā, vai ne?
Bet, protams, jā.
Nu, lūk, šis ir mazliet citādāks Hamlets. Jo režisors Viestura Skairiš, viņš šobrīd krāpj Dailes teātri, kur mākslinieckais direktors viņš šobrīd arī ir, ar Sansoli. Apreļa sākumā pirmizrāda Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī piedzīvoja tātad viņa režisētais Hamlets. Un saprotams, ka šis solis ir ļoti apzināti režisori izvēle uzrunāt Latvijā dzīvojošo krievalodīgo skatītāju auditoriju un izstāstīt Hamletu, un patiesību sakot, tas vairs nav gluži burtiski Šekspīra Hamlets, jo izrādes skatūs tekstu režisoru vēlmēm ir pielāgojis romāns Dolžanskis, kā stāstu par tādu dīvainu karaļvalsti, kurā it kā viss jau saprot, ka kaut kas aizgājis greizi, kurā visu laiku kaut kas pūst, jo gaisā uzmācīgs spinz muša, bet mainīt varētu, jo izdotos kādam ieņemt vietu uz troņa, un tāpēc notiek klusa, bet izmicīga cīņa par varu, troņa pretendenti viens otru indē, zaudē laiku intrigās savstarpējās, kamēr ārpusē pie vārtiem jau klaudzina Fontenbras iekarotāja karaspēks. Un tu teici, ka pirmā doma, kas nāk prātā iedomājoties par Šekspīra Hamletu, tātad galvaskaus būt vai nebūt. Šai izrādē Hamlets spēlē lielskais Maksims Busels, viņa portrets ir arī uz izrādes plakātu un programmiņas, bet manuprāt, Hamlets ar savām, kā to savulaik raksturoja cits režisors, Oļģerts Kroders, grāmatas pārlieku daudz lasījuši jaunekļu problēmām nav vairs šīs izrādes galvenais varons. Šis Hamlets ir par kaut ko citu, un izcilu lomu Kairiša Hamleta interpretācijā nospēlē Aleksandrs Maļikovs. Viņš spēlē tādu tēlu, es pats sev pieķēru, kura vārdu pēc lūgas izlasīšanas neviens vairs nemaz neatcerās. Viņš ir tas Hamleta tēvs Slepkau, tas Hamleta mātes tagadējais vīrs un tas pretendents uz troni, Klaudijs, ko romāns Dolžanskis adaptējas kā Klavģinu. Tātad vienlaiks norādot, ka darbība iespējams notiek nevairs Dānijā, bet kādā krieviski runājošā zemē, bet tā mājiena tekstā mierīgi varēja arī nebūt, jo Klaudins pat vizuālus skatus ir padarīts līdzīgs Krievijas patreizējam caram Putinam, un es iepriekš teicu, ka Šekspīra Klaudijs ir tāds nenozīmīgs. Un tā ir arī Aleksandra Maļikova atveidotā tēla, manuprāt, ģenialitāte. Viņš nospēlē tādu nenozīmīgu, nemanāmu, mazaugumu vīreli, kuram patīk brāļoties ar vienkāršo tautu. Viņā visu laiku ir kaut kāda pretruna, viņa drēbes ir neuzkrītošas, bet ārkārtīgi dārgas. Un visa tā apkārtējo attieksme liecina, ka tieši viņam pieder pilnīgi kontroli pār karaļnamā notiekošo. Un šī kontrola ir panākta tikpat nemanām, jo šajā galmā, kur norisinās Hamleta darbība, cilvēki mēdz pazust bez pēdām, viņi mirst no neizskaidrojamām vainām, un vienīgā liecība par to, ka viņi bija un tagad nav, ir asins, kas ļoti efektīgā Ievas Jurjāns radītā scenogrāfijā burtiski izsūcās no tādam kartona sienām notekot lejup, un tās sienas momentāli iznāk kalpotāji, kur pārvietojas militārā rakstā un aizkrāso. Tas, kas mani izsauc sajūsmu, ka tas visu laiku tajā Šekspīra Hamletā ir bijis. Tur ir gan cīņa par varu, gan Fontenbras vīru ienākšana Dānijas karaļa valstī, gan galma vide, kurā normāls domājošs cilvēks kāds Hamlets vai Ofēlija vienkārši nespēja dzīvot. Varbūt šobrīd laiks ir tāds, ka pēkšņi šie fonā palikušie it kā iepriekšdotie apstākļi ir izvirzījušies priekšplānā, un Kairiš, kā režisors, to ir izcili pamanījis. Tātad šī izrāda Hamlets Rīgas Krievu teātrī tiek spēlēta krieviski, bet ir subtitri angļu latviešu valodās, un man jāteica, ka arī publikā skanēja diezgan daudz latviešu valodu, bet sarunā es tomēr izvēlējos krieviski runājošu skatītājs.
Спектакль поставлен очень хорошо. Tēma ļoti aktuāla i ļoti aktuāla именно вот это вот.
Izrāde iestudēta ļoti labi, tēma ļoti aktuāla un aktuāla tieši tāpēc, ka Hamleta tēma bija attīstīta mūsdienu reālās situācijas un notikumu virzienā. Tas viss sasaucās savijās vienkopus. Režisors lieliski pastrādājis un aktieri to labi nospēlēja. Bet vai šīs izrādes pārveidotais stāsts jums personīgi bija pieņemams?
Но конечно, это все перекликается.
Ну, bet, protams, tas bija tik atbilstoši dzīvīgi un atbildi notiekošajam.
Ну, по-моему, это проблема...
Tomēr klasiskā Hamleta tēma vairs nebija priekšplānā.
Видите ли, в чем дело? Гамлет, он же ставится... Каждый режиссер это видит по-своему.
Ну, Hamlets ir no tām lugām, kuru katrs režisors redz savādāk. Šis režisors nolēma to pietuvināt reāli notiekošajam.
Вот к этим событиям, которые происходят сейчас в мире.
Bet ko jūs saprotat ar Hamleta tēmu, viņa atriebības plānu? Ar Hamletu kaut kas notiek, ko apkārtējie dēvē par ārprātu, taču tas nav gluži ārprāts. Bet kas tur īsti notiek, tas man šķiet ļoti interesanti. Kāpēc viņš nevar dzīvot tā kā citi? Jā, psiholoģiskais pamatojums tur nebija īsti skaidrs. Vai viņš izlikās, vai patiešām ar viņu tas viss notika? Viņš bija pie pilna prāta. Tā visu laiku jau no paša sākuma.
Es teikšu tā, ka Rīgas Krievu teātra Hamleta tā patiesā intriga, kur nebija iespējams iepriekš paredzēt, kā šādu mūsdienu Krievijas interpretāciju uzņems Rīgas Krievu teātrim uzticīgais skatītājs. Un, starp citu, Rīgas Krievu teātris pirms katras izrādes skaļrunī apliecina savu līdzjūtību Ukrainas karā cietušajiem un aicina krievalodīgos neļauties savstarpējam naidam. Un tas nav maznozīmīgi vai pašsaprotami. Es esmu redzējis, ka mūsu paša opernamā, kur karam sākoties pirms katras izrādes, tik spēlēt Ukrainas himna, bija skatītāji, kas cēlās kājās un gāja ārā, zaudēja būtībā izrādi. Fakts, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra repertuārā šobrīd pēc skatītāja pieprasījuma ieliktas vairākas Hamleta papildu izrādes māja beigās. Es domāju, ka tas apliecina, ka Kairiša iecerētais dialogs ar krievalodīgo auditoriju ir izdevies, un nu, tam ir vairāk nekā tikai teātra iekšpusē nozīme. Tātad vairākas Hamleta papildu izrādes, tas nozīmē, ka uz izrādi 29 aprīlī biļets vēl dabūnams, pēc tam Hamlets repertuārā ir vairākas izrādes māja beigās, nu, kur arī ir šīs papildu izrādes.